नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सोमारा सावन सुरू जाता. भारत देशाक प्रगतशील करपा खातीर दरेकाच्या मनात राष्ट्रवादाची भावना असप गरजेचें आसा अशें भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्याचे मुखेली दामू नायक हांणी म्हळां. भलायकी सेवा संचालनालयाच्या आयुष विभागाच्या गोंय राज्य आयुष सोसायटीन प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार 2025 खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. गोंय मुक्ती चळवळीचे प्रणेते डॉ राम मनोहर लोहिया हांची 115 जयंती आयज मडगांवांत मनयली. आनी गोंय तियात्र अकादमीन बायणा वास्कोच्या रविंद्र भवनाच्या जोडपालवान फाल्यां सावन 28 मार्च मेरेन तियात्र महोत्सवाचे आयोजन केलां. आतां पुराय खबरो. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सोमारा सावन सुरू जाता. हे अधिवेशन फाल्यां सावन 26 मार्च मेरेन चालू उरतले. विविध प्रश्न आनी समस्यांच्यो जापो दितना सरकाराची कसोटी हे अधिवेशनात लागतली. सरकारा वतीन फाल्यां पयले दिसा 3 दुरुस्ती विधेयकां सादर जातली. फाल्यां सोमारा पयले दिसा प्रश्नोत्तराच्या सत्रा उपरांत मरण आयिल्ल्यांक सभाघरांत आर्गो ओपतले. आदले आमदार लोवू मामलेदार गोमंत विभूषण पुरस्कारान सन्मानीत जाल्ले सर्गेस्त प्रभाकर कारेकार, अयोध्येतले राम मंदिराचे मुखेली पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हांचे सयत हेरांक आर्गो ओपतले. परबी दिवपाच्या प्रस्तावा उपरांत सभाघरांत विविध तरेचे अहवाल सादर करतले. अधिवेशनाच्या पयल्या 2 दिसांनी जेवणा उपरांत राज्यपालांच्या अभिभाषणाचेर चर्चा जातली. तिसऱ्या दिसा 26 मार्चाक मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हे 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करतले. सोमारा 3 दुरुस्ती विधेयकां सादर करतले. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हे गोंय राज्य संशोधन फाउंडेशन दुरुस्ती विधेयक तशेंच खाजगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत मांडटले. मजूर आनी रोजगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे रोजगार विनिमय दुरुस्ती विधेयक 2025 सादर करतले. खाजगी कंपनींनी रोजगार विनिमय केंद्राक भरती करपी नोकऱ्यांची म्हायती दिवंक ना जाल्यार दंडाची तजवीज ह्या विधेयकांत आसा. ह्या अधिवेशनांत विधानसभा वांगड्यांकडल्यान 180 तारांकीत जाल्यार 548 अतारांकीत प्रस्न आयल्यात. भारत देशाक प्रगतशील करपा खातीर दरेकाच्या मनात राष्ट्रवादाची भावना असप गरजेचें आसा अशें भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्याचे मुखेली दामू नायक हांणी म्हळां. भारतीय जनता पक्षाच्या दक्षिण गोंयांतल्या पयल्या पक्षाच्या वावुरपाच्या मेळाव्याचें शेनवारा राती दाबोळे जाल्यार आयज दनपरां दुसऱ्या मेळाव्याचें वास्को उक्तावण जालें. ते वेळार उलयतना दामू नायक हांणी म्हळां की भारतीय जनता पक्षाची स्थापना 1980 वर्सा जाल्ली, तरी सुरवेक जनसंघाच्या नांवान पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी देश उभारणेंत कितलेशेच योगदान दिल्ले आसा. अटल बिहारी वाजपेयी आनी लालकृष्ण अडवाणी सारख्या फुडाऱ्यांनी रातीचे दीस करून हो पक्ष उबो केल्लो आसा. ह्या पक्षाकडेन शिस्त आसा हाचें भान दवरून वावुरप्यांनी काम करपाक जाय. हेर पक्षातले फुडारी भाजपात आयले तरी पक्षाच्या वावुरप्यांनी ताचेर चर्चा करचे परस राष्ट्रभावनेन काम करपाचेर भर दिवपाचो विचार करपाक जाय अशें म्हळां. आमदार दाजी साळकार हांणी गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर येत सावन आतां मेरेन सुमार 400 ते 500 कोटी रुपयांची कामां पुराय केल्यांत अशी म्हायती दिली. ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, पक्षाचो दक्षिण गोंय मुखेली पांडुरंग गांवकार तशेंच हेर वावुरपी हाजीर आशिल्ले. भलायकी सेवा संचालनालयाच्या आयुष विभागाच्या गोंय राज्य आयुष सोसायटीन प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार 2025 वर्सा खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. योगाचो प्रसार आनी विकासा खातीर उत्कृश्ट योगदान दिवपी व्यक्ती वा संस्थांची दखल घेवन तांचो भोवमान करपा खातीर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार योगा पुरस्कार दिवपाचें जाहीर केलां. ऑनलायन अर्ज माय गोव पोर्टला वयल्या लिंकाचेर धाडचे. ऑनलायन अर्ज धाडपाची निमाणी तारीख 31 मार्च 2025 आसा अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या द डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिसीन अँड पेडियास्ट्रिक्स आनी मेडिकल एज्युकेशन सेल वरवीं हेमोफिलिया कॉन्क्लेव 2025 ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार एडवान्स हेमोफिलिया केअर अँड मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच दिल्ली एम्सची नामनेची हेमेटोलॉजिस्ट तुलिका सेठ मानाची सोयरी म्हण हजर आशिल्ली. ट्रान्सफॉर्मिंग हिमोफिलिया केअर ह्या नांवान हे कार्यावळींत हिमोफिलिया उपचारांतल्या नव्या प्रगतीचेर, अभिनव वेवस्थापन पद्दतीचेर आनी दुयेंतीचे परिणाम सुदारपा खातीर रणनितीचेर भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वाटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज. नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारीक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चढ माहिती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
गोय मुक्ती चळवळीचे प्रणेते डॉ राम मनोहर लोहिया हांची 115वी जयंती आयज मडगांवांत मनयली. ह्या निमतान आयज मडगांवच्या लोहिया मैदानांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत सुटके जुजारी वसंत नायक हांणी तांच्या पुतळ्याक फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार क्रांतीदीस सुवाळो समितीचे अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. लोहिया मैदान हें एक पवित्र स्थळ जावन आसा आनी ह्या स्थळाचें पावित्र सगळ्यांनी राखचें असो उलो शिरोडकार हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान मारलो. गोंय तियात्र अकादमीन बायणा वास्कोच्या रविंद्र भवनाच्या जोडपालवान फाल्यां सावन तियात्र महोत्सवाचें आयोजन केलां. हो महोत्सव फाल्यां सावन 28 मार्च मेरेन सांजे 4 वरां सावन सुरू जातलो. ह्या महोत्सवा वेळार पुरीमेताचें फेस्त आयोजीत केलां अशी माहिती गोंय तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा आनी रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांचे हस्तुकीं जालें. 27 मार्चाक मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या महोत्सवाचो समारोप सुवाळो शुक्रारा 28 मार्चाक जातलो. ह्या समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण येरादारी मंत्री मॉवीन गुदेनो तशेंच आमदार कृष्णा साळकर हाजीर रावतले. हो महोत्सव सगळ्यां खातीर उक्तो आसा अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. गोमंतक साहित्य सेवक संघ गोंयचे वतीन सर्गेस्त ब्रह्मराज गजानन देसाय यादस्तीक पुरस्कार 2024-25 केरी सत्तरीतल्या श्री चंद्रशेखर गांवस हांच्या माजी भावस्पंदने ह्या ललित पुस्तकाक फावो जाला. श्री चंद्रशेखर गांवस हांच्या माजी भावस्पंदने ह्या पुस्तकाक फलटणचो छत्रपती संभाजी महाराज पुरस्कार फावो जाल्लो. श्री चंद्रशेखर गांवस हांकां हो साहित्य पुरस्कार 27 मार्च 2024 दिसा पणजेंत भेटयतले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. प्रियोळच्या प्रगती मंच तशेंच वास्कोच्या गोवा शिपयार्ड आनी मणिपाल हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान आयज प्रियोळ मतदारसंघात कॅन्सर दुयेंतीचें तपासणी शिबीर घडोवन हाडलें. उक्तावणाचे कार्यावळी वेळार वेदीचे प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे, गोंय शिपयार्डाचे अधिकारी तशेंच मणिपाल हॉस्पिटलाचे दोतोर आनी प्रियोळ पंचायतीचे सरपंच आनी पंचवांगडी हजर आशिल्ले. ह्या कॅन्सर तपासणी शिबिरांत रक्तदाब, रक्तातली साकर, मुताचे विकार, काळजाचे विकार, दांताची तपासणी आनी आदी गजालींची दोतोरांनी तपासणी केली. आपली तपासणी करून घेवपाक पासत प्रियोळ मतदारसंघातले नागरीक व्हड संख्येन ह्या तपासणी शिबिराक हाजीर आशिल्ले. राज्यांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान मातशें उणें जालां. मात फुडले 7 दिसांनी राज्यांतलें तापमान चडांत चड 34 ते 35 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. 23 मार्च ते 26 मार्च मजगतीं राज्यांतलें हवामान मात सुकें उरपाची शक्यताय आसा. वयल्या कांय दिसांनी सकाळीं कांय सुवातांचेर धुकें पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान 12वी जीवशास्त्र विशयाच्या अभ्यासक्रमांत बदल केल्यात. 2025-26 वर्सा म्हळ्यार नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन हे बदल लागू जातले. 12वी जीवशास्त्र पुस्तकांतल्या एका धड्यांतल्या मजकुरा विशीं मद्रास उच्च न्यायालयांत दाखल जाल्ल्या रीट याचिकेचेर निकाल जाहीर जाले उपरांत देशभरांतल्या जीवशास्त्र अभ्यासक्रमांत हो बदल जाला आनी ताचोच वांटो म्हणून गोंय शालांत मंडळान लेगीत अंदूच्यान हे बदल आपणायल्यात. साखळी शिगमोत्सव समिती आनी गोंय पर्यटन खातें हांचे जोडपालवान 27 आनी 28 मार्च 2025 हे 2 दीस शिगमोत्सव महोत्सवाचें आयोजन जातलें. ही माहिती शिगमोत्सव समितीचे कार्याध्यक्ष श्री दयानंद बोरयेकर हांणी दिल्या. हे विशींची अदीक माहिती दितना तांणी सांगलें की 27 मार्च 2025 दिसा 2 गटांतल्यान वेशभूषा सर्त जातली. उपरांत डेस्टिनी म्युझीक अकादमी संगीताची कार्यावळ सादर जातली. 28 मार्चाक सांजवेळाचेर मुखेल शिगमोत्सवाक सुरवात जातली. ह्या सुवाळ्याक गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. तांच्या वांगडा नगराध्यक्ष सिद्धी परब आनी साखळी मतदारसंघातले सगळे सरपंच, उपसरपंच, पंच, नगरसेवक हजर आसतले. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सोमारा सावन सुरू जाता. भारत देशाक प्रगतशील करपा खातीर दरेकाचे मनांत राष्ट्रवादाची भावना आसप गरजेचें आसा अशें भारतीय जनता पक्षाचे गोंय फांट्याचे मुखेली दामू नायक हांणी म्हळां. भलायकी सेवा संचालनालयाच्या आयुष्य विभागाच्या गोंय राज्य आयुष सोसायटीन प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार वर्ष 2025 खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. गोंय मुक्ती चळवळीचे प्रणेते डॉ राम मनोहर लोहिया हांची 115वी जयंती आयज मडगांवांत मनयली आनी गोंय तियात्र अकादमीन बायणा वास्कोच्या रविंद्र भवनाच्या जोड पालवान फाल्यां सावन 28 मार्च मेरेन तियात्र महोत्सवाचें आयोजन केलां आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.